Тойдың болғаннан боладысы қызық демекші, 2012 жылы өтуі тиіс президент сайлауына Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың қатыспақ ниетіне қатысты дау әлі жалғасып жатыр. Сейсенбі қарашаның 2-сі күні Алматыда Республикалық желтоқсан ақиқаты қоғамдық бірлестігі мәлімдеме жасап, Козловтың бұл ойын ұлтаралық татулыққа іріткі салудың бір жолы деп санайтындықтарын жеткізді.
Владимир Козлов мысалы осы президентке үміткер сайлауға түсемін деп отырған өзінде мысалы қазақтың қолдамайтынын біле отыра осындай қадамға барудың өзі біз осы алдын ала ойланып жоспарланған арандатушылыққа дейміз. Біз жаңғыз Владимир Козловты бүкіл орыстың беті деп отырған жоқпыз. Біз бұл адамның жеке басын өзінің ісін айтып отырмыз. Неге бұлар алдын ала қоғамға тек тіресті осы таласты жүргізіп қойғанда біз алаңдатушылық туғызып отырмыз. Сол азаматтарды қолдап, сонымен бірге жұмыс істеп жатқан азаматтармен ақылдастым. Ол азаматтар қолдап неге жібергенін біз әлі түсінбей отырмыз.
Дейді желтоқсан ақиқаты қоғамдық бірлестігінің төрағасы Бейсенғазы Сәдіұлы. Ал бірлестіктің Алматы облыстық бөлімшесінің төрағасы Жақсылық Жексенбаев алға жетекшісінің бұл ниеті қазақ халқының намысына тиеді деген пікірін айтты.
Бұл жер қазақтікі, ел қазақтікі. Сондықтан да заң жүзінде айтылғанмен басқа ұлттың адамдары өзінің сайлауы біздің қазақ халқына намысына тиеді. Қазақ халқын менсінбеу, 15 миллион қазақтың ішінен президент болатындай адам табылмағандай осындай қазақтардың намысына тиеді. Сондықтан да басқа ұлт егер осы Қазақстанда тұрып қазақ халқын сыйлайым десе, онда өздерін бұндай осы президенттік және премьер-министрлік орындыққа дайындаудан бас тарту керек. Сыйлайтындар рас болса.
Баспасөз мәслихатына журналистермен бірге Алға партиясының үйлестірушісі Бибігүл Рымқұлова да қатысты. Ол өз кезегінде Владимир Козловты жақтамақ болғанымен ол әрекетінен түк шықпады.
Ол 2 жылдың ішінде қазақ әдеби тілін меңгеріп шығам деп отыр. Жолдас қазақ тіл мәселесін алдыға қоям деп отыр. Оның соңында соткісі ойнайды ғой. Адайдың күйі ойнайды.
Ұялы телефонда Адайдың күйі ойнады екен деп. Ол қазақ тілін біледі екен деп біз оны бірінші басшы қылып сайлауға бізді
оған. Сайламаймыз да білеміз.
Иә, иә, есігімізден кіріп төрге шығу деген ол болмайды шығар.
Осылай деген желтоқсан ақиқатының өкілдері бұл мәселе ушықпай тұрғанда Козлов өзінің ойынан бас тартуы тиіс деді. Дегенмен тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың өзі Азаттық радиосына алған бетінен қайтпайтындығын жеткізді.
Не вижу ничего, чтобы изменило мои намерения.
Менің ниетімнің өзгеруіне негіз болатында еш нәрсе көріп тұрғаным жоқ. Менің көздеген мақсатымда, міндетімде, ұстанған бағытымда өзгерген жоқ. Мен ортағасырлық бір тобырдың айқай-шуына назар аударғым келмейді. Ит үреді, керуен көшеді.
Дейді Владимир Козлов, ал желтоқсан ақиқаты бірлестігінің Козловтың президенттікке үміткер боламын дегенінің ұлтаралық арандатушылық деп бағалауына қатысты саясаткер былай деді.
Утверждение о том, что я своими действиями вношу раскол межнациональные отношения.
Біріншіден мен өз әрекетіммен ұлтаралық қақтығысқа түрткі болдым деп ойламаймын. Оны солай деп ойлайтындармен де келіспеймін. Менің әрекетімді менің конституциялық құқығымды жүзеге асыру деп бағалау қажет. Бұдан бөлек маған жұмыртқа лақтырғандарда бүгінгі баспасөз мәслихатын өткізушілерде барша қазақ халқының атынан сөйлеуге құқықтар жоқ. Себебі алғашқы баспасөз мәслихатында мені қолдайтындардың арасында қазақтың бетке ұстар азаматтарының бірі Серікболсын Әбділден мен Ғазиз Алдамжаровтар болды. Сондықтан мен айтылып жатқан жабайы ақмақтық пікірлермен келісе алмаймын.
Поэтому я никоим образом не могу согласиться вот с такими вот пещерными и глупыми оценками.
Дед Азаттық радиосына Владимир Козлов. Естеріңізде болса, қазан айында тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов 2012 жылы өтуі тиіс президент сайлауына өз кандидатурасын ұсынатындығын мәлімдеген еді. Осыдан кейін өткен аптада Козловтың ұйымдастырған баспасөз мәслихатына 90-86 ұйымының белсенділері келіп, өз наразылығын білдірді. Жиынның аяғы жұмыртқа лақтырып, екі жақтың бір-біріне қоқаң-лоққы көрсетуімен аяқталған еді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.